No svilpa, slid svilpe!
Šodien uzvara būs mums, mūsu zemes.